E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea noastră în format înregistrat. Astăzi avem un subiect nu doar interesant, ci am spune chiar curajos. Fetele singure. Am mai vorbit despre celibat, despre singurătate, iar de această dată ne-am propus să discutăm despre o latură mai puțin dezvoltată în emisiunile noastre, doar în urma anumitor telefoane pe care le-am primit, ne-am permis câteva minute să abordăm această direcție a temei. Credem că, deși nu aveți posibilitatea să formați numărul nostru de telefon, întrebările și dialogul din studio va fi suficient de interesant sau să răspundă cumva întrebărilor dumneavoastră. Spunem bun venit pastorului Adrian Pocăneanu.
Mulțumesc.
Și mulțumim pentru că ați acceptat să discutăm pe această temă.
Cum să nu?
Pentru că sunteți pastor de mult timp, observați în biserica pe care ați păstorit-o sau în bisericile pe care le-ați avut de-a lungul timpului faptul că sunt multe fete singure și rămân singure pentru toată viața?
Da, o persoană sau fete care să rămână singure pentru toată viața, sunt situații, un fenomen de proporții, dar fără îndoială, oricum sunt considerabil mai multe fete singure decât băieți singuri sau femei singure decât bărbați singuri, așa este.
Deci am întrebat în mod direct dacă rămân pentru toată viața singure, pentru că una dintre temerile cele mai mari ale acestor fete care au întârziat până să se căsătorească sau întârzie și parcă nu mai apare jumătatea, își pun această problemă. Da. Voi rămâne toată viața singură, nu voi avea niciun copil, niciun nepot, nimeni să-mi fie în preajmă la bătrânețe.
Da, sigur, e o neliniște destul de serioasă și reflectă atât nevoile personale, nevoile sufletești și personale, cât și presiunea societății, presiunea din biserică. Mulți dintre cei care vin la biserică, cei mai mulți sunt căsătoriți, mulți vin ca familii, și așa se creează așa, imaginea aceasta că normalul este căsătorit și cine nu este căsătorit este...
Are ceva în neregulă. Aceasta este percepția majorității. Vreau să discutăm despre presiunea socială, despre biserică, în ce fel ar putea să ajute și nu să condamne sau să așeze o presiune asupra acestor persoane care oricum sunt afectate de singurătate.
Sigur.
Vreau să vorbim și despre presiunea părinților și percepția pe care aceștia o au în contextul
important.
Respectiv.
Foarte important.
Dar să începem puțin cu diferența care este în societatea noastră între un băiat singur, un burlac, să zicem, și o fată care nu s-a căsătorit până în jurul vârstei de 30 și de ani, să nu spunem fată bătrână. Da? De ce e așa mare diferența? Sensul fetei necăsătorite este un sens peiorativ, da? Fată bătrână. Sensul cuvântului burlac nu are conotația aceasta decât în...
Depinde și persoana care vorbește, fiecare pune în cuvinte încărcătura proprie, emoțiile proprii, judecata proprie. Da. Dar, într-adevăr, cred că aveți dreptate. Cred că în societate este mai multă bunăvoință sau înțelegere față de un bărbat necăsătorit decât față de o femeie necăsătorită.
Uneori chiar apreciere că nu a făcut un pas cu o persoană, părinții, de exemplu, foarte bine, decât să se căsătorească cu o fată care nu avea pregătire, care nu avea avere, care nu arăta la fel ca, mai bine să rămână așa și într-o zi să apară fata...
Să aștepte o partidă mai bună.
Sau să tot încerce până găsește și nu contează cu ce
putem
urmă.
Putem să schimbăm percepția socială? Probabil că nu. Ceea ce ne revine este să fim conștienți de ea și să o verificăm în noi înșine, e just sau nu e just? Și sigur că nu e just. La modul global nu e just. Generalizările sunt nepotrivite, nejustificate și să avem grijă ce comunicăm noi. Să ne imaginăm cam ce mesaje primește, să rămânem la subiectul nostru, să ne imaginăm ce mesaje primește și cum le interpretează o fată, o femeie necăsătorită. Să ne imaginăm câtă lume se oferă cu sfaturi, câtă lume o tachinează și să ne întrebăm, este nevoie ca și eu să fac același lucru? E exact asta ceea ce îi lipsește? Probabil că nu. Și e ușor să ne imaginăm că în timp se creează și o sensibilitate foarte mare față de lucrurile acestea, pentru că atunci când temerile și când frustrările din interior sunt atacate și de cei din afară, combinația asta e foarte, foarte dureroasă, da? Dacă ești liniștit și încrezător în tine, poți să faci față destul de bine unei convingere a apropării lui Dumnezeu. Poți să faci față destul de bine, nu fără dificultăți, presiunii exterioare. Dar atunci când pentru aceleași lucruri pentru care tu îți pui întrebări despre tine, poate te învinuiești pe tine, că la un moment dat n-ai făcut exact ce trebuia și mai vin și ceilalți și te atacă tocmai acolo, e foarte greu de făcut față. Așa că să rezistăm și să nu mai privim pe aceste persoane, pe aceste femei, ca fiind o ciudățenie, ca neapărat au făcut vreo greșeală, neapărat au fost prea pretențioase sau prea mândre sau, știu eu, au avut cine știe ce așteptări. Nu e treaba noastră să judecăm și să punem pe fiecare în sertarul lui. E viața acelei persoane. Dacă putem să o facem să se simtă bine, dacă putem să-i transmitem un mesaj pozitiv, afirmativ, să o facem, dar nu e nevoie să ne mai adăugăm și noi șirul lui celor care au început să-i dea sfaturi sau să o compătimească. Nu trebuie.
Poate că nici nu conștientizăm că și alții se consideră la fel de buni prieteni cu persoana respectivă cât își permit.
E lucru natural care îți vine în minte.
De fapt, aceasta este discuția pe care o porți cu o persoană pe care nu ai întâlnit-o poate mult timp. Cum îi merge? Statutul? Relația? Realizările pe plan profesional, familial, dacă ai reușit să te căsătorești, te întreabă dacă ai copii. Este următorul pas.
Da, trebuie să facem un exercițiu serios și să fim pregătiți, să aflăm, vorbim acum, punem situația când pentru prima dată întâlnești pe cineva, pentru prima dată cunoști, da? Afli aceste lucruri. Dar cele mai multe persoane care sunt în situația asta ne sunt bine cunoscute. Pentru situația aceasta, că acum afli despre cineva, trebuie să fim pregătiți și să ne așteptăm că e posibil să auzim că această femeie de 40 de ani nu este căsătorită, n-a fost niciodată căsătorită și să fim pregătiți să trecem mai departe, ca și când nu ar fi spus lucrul acesta, să găsim imediat un subiect onorabil de discuție cu acea persoană, să nu transmită ideea asta că nu ești căsătorită. Asta e lucru despre care trebuie să vorbim cu tine, că este o anomalie.
Și totuși, percepția aceasta este mai larg răspândită în biserică, da, cu privire la anomalie. În lumea laică, să zicem, sau nereligioasă, emanciparea femeii permite dreptul acesteia de a fi liberă, de a avea relații, de a ieși în societate cu cine vrea, când vrea. Uneori chiar este apreciată o astfel de femeie sau cel puțin ea încearcă. Exact, de o anumită categorie. Și atunci stigmatul nu este același. În schimb, în societatea restrânsă și cu atât mai mult acolo unde există principii pe care le valorizează fiecare sau care sunt luate în considerație, mult mai ușor se arată cu degetul o persoană care iese cumva din schema cunoscută și apreciată.
Da, asta e nevoie să reparăm ceva la gândirea noastră. Poate e nevoie să spunem câteva cuvinte și despre pasaje biblice. Ați vorbit în mod special de mediul bisericesc. Poate că e nevoie să ne întrebăm mai exact ce a spus Dumnezeu, ce a vrut să spună, ce trebuie să înțelegem, ce a vrut Dumnezeu să înțelegem noi când a spus că nu e bine ca omul să fie singur. E adevărat că în cazul acela era un bărbat, dar noi generalizăm și cred că e just lucrul acesta și spunem nu e bine ca omul să fie singur. În creațiunea bună a lui Dumnezeu a fost deja acolo o sămânță a răului. Dumnezeu a spus că din punct de vedere moral nu e bine ca un om să fie singur. A spus Dumnezeu că un om singur nu poate să fie fericit. A spus Dumnezeu că el nu vrea să aibă de-a face cu un om singur. În ce sens a spus Dumnezeu nu este bine ca omul să fie singur? Trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Putem concepe că Dumnezeu spune că înainte de căderea în păcat era ceva care nu era bun, nu era din punct de vedere moral bun? Fără îndoială că nu.
Creația lui Dumnezeu putea să fie imperfectă?
Nu, fără îndoială că nu.
Totuși există percepția aceasta că dacă ești singur, ești incomplet. Și doar împreună formezi un întreg.
O întrebare care merită să fie dezbătută și discutată iarăși și iarăși, pentru că într-adevăr e foarte puternică mentalitatea aceasta, felul ăsta de gândire. Ca să ajutăm puțin la clarificarea pasajului la care ne-am referit, nu e bine ca omul să fie singur. Dumnezeu tocmai rostise cuvinte care arătau misiunea omului pe pământ. Omul a fost creat, dar a fost creat cu un scop. Și scopul pe care Dumnezeu l-a prevăzut pentru om este exprimat în cuvinte cum ar fi creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Ori în vederea acestei misiuni, în vederea acestei activități pe care Dumnezeu o indică omului, cu privire la această misiune, Dumnezeu spune, nu e bine ca omul să fie singur, creșteți, înmulțiți-vă, nu e bine ca omul să fie singur pentru aceasta. Umpleți pământul. Nu e bine ca omul să fie singur în vederea acestui segment al misiunii omului. Omul singur nu poate să o îndeplinească. Dar omul nu se limitează la aceste lucruri. Scop.
Și dacă noi considerăm că pământul este umplut, da, atunci s-a pus capăt acestui sens și este mai bine să fie singur, pentru că, iată,
asta,
societatea...
Asta ar fi altă discuție, da. Posibil extrem, sigur.
Se vorbește despre viitor, că nu se mai consideră necesară căsătoria, familia și probabil și pe considerentul acesta.
Da, da.
Pentru că atunci când e vorba de copil, copilul cel mai bine se dezvoltă în mediul familial.
Considerente filozofice de natură aceasta au un potențial mult mai mic de a-i determina pe oameni să ia decizii individuale. În schimb, un anumit fel de a înțelege cuvintele lui Dumnezeu, nu e bine ca omul să fie singur, au un potențial mult mai mare, pentru că se suprapun pe frământări, frustrări personale, judecata socială și așa mai departe. Deci cu privire la aceste lucruri, spune Dumnezeu, nu e bine ca omul să fie singur. Dar în ce privește, de exemplu, raporturile dintre Dumnezeu și om, e ceva incomplet la un om singur. Nu poate un om singur să îl cunoască pe Dumnezeu, să-i răspundă lui Dumnezeu, îl împiedică ceva pe Dumnezeu să răspundă rugăciunilor omului singur sau femeii singure, îl împiedică ceva, îl împiedică ceva pe Iisus Hristos să fie mântuitorul unei femei singure? Lucrurile acestea trebuie spuse foarte răspicat. Nu e nimic defectuos într-un bărbat sau într-o femeie singură. Nu e niciun stigmat moral, nu este nicio vinovăție morală în chestiunea aceasta. Dumnezeu poate să aibă la fel de bine de a face cu un bărbat sau cu o femeie singură, cum poate să aibă de a face cu cei căsătoriți, și un om necăsătorit este încă un om întreg. Nu-i lipsește nimic. Nu este cu nimic mai pe jos de cel căsătorit. Mai mult decât atât, un om singur, bărbat sau femeie, întâi trebuie să descopere felul în care legătura cu Dumnezeu, credința, rugăciunea, îl împlinesc, îi dau valoare și sens vieții și după aceea este bine să se orienteze spre căsătorie. Noi tăiem calea. O luăm pe scurtătură și credem că nu putem să fim întregi decât dacă ne căsătorim. Și nu ne luăm timp ca să vedem, să descoperim și să trăim felul în care Dumnezeu ne împlinește. Vrem să fim fericiți și o luăm pe scurtătură și zicem căsătoria este calea spre fericire. Și nu ne luăm timp ca să descoperim că doar Dumnezeu ne poate face fericiți. Dacă pe cineva Dumnezeu câtă vreme este singur nu-l face fericit, nu-l face împlinit, să nu se aștepte că vreo ființă umană, cel puțin tot atât de imperfectă ca și el sau ca și ea, îi va face ceea ce n-a putut să-i facă Dumnezeu, care este perfect și al cărui singur scop suprem de existență este legătura cu noi și împlinirea și ducerea noastră spre fericire și spre mântuire. Iată, deci, chestiunea aceasta ne duce oarecum la limită și încercând să înțelegem pe omul singur și rostul existenței lui, descoperim lucruri foarte importante despre om în general, nu doar despre omul singur. Înseamnă a împinge la limită logica noastră și ne determină să ne reformulăm noi înțelegerea despre om. Așa că oamenii singuri au chiar un... Știți că Domnul a spus odată, săraci vor fi tot timpul între voi. N-ar putea Dumnezeu să desfințeze sărăcia? Ar putea. Înseamnă că Dumnezeu știe că, numărul unu, că El e Dumnezeu și pentru omul sărac și pe omul sărac El îl poate face fericit. Și numărul doi, Dumnezeu știe că societatea, eu am nevoie de oameni săraci pe aici printre noi, pentru că asta îmi spune ceva despre natura umană, despre natura lui Dumnezeu și despre mântuire. Nu scrie nicăieri, dar am putea parafraza spunând, vor fi întotdeauna bărbați singuri, vor fi întotdeauna femei singure, pentru că El e suficient și pentru un bărbat singur și pentru o femeie singură, nu-i lipsește nimic. Și numărul doi, pentru că aceștia ne determină să ne înțelegem mai bine pe noi, au pe cei căsătoriți. Nu, toți noi sunt căsătoriți, cei pe cei căsătoriți. Au un rol vital.
Ați atins latura aceasta spirituală, da, profundă a subiectului, încât mă întreb dacă cealaltă umană mai merită continuată.
Merită, că și asta este tot exact darul lui Dumnezeu.
Aș vrea să vorbim, pentru că ați amintit cumva ceva din avantajele spirituale ale singurătății. Haideți să dezvoltăm puțin și să vedem avantajele umane, cele materiale, pentru o fată singură. Fiindcă, probabil, că mulți familiști nu conștientizează dacă s-au căsătorit de tineri, având fericire, poate, în căminul lor și ne dorim ca tot mai mulți să fie fericiți în cămin, consideră că doar acolo este împlinire, fericire, realizare. Care sunt avantajele unei fete singure, de exemplu?
Mi-aș îngădui să nuanțez puțin termenul. Poate în loc de avantaje care implică comparare,
da,
aș folosi cuvântul valori sau privilegii.
Privilegii, da.
Care nu implică o comparație.
Exact.
În sine, da. Valori și privilegii, am amintit pe cele spirituale da? Și totuși acestea spirituale nu ar trebui nici luate ca ceva de la sine înțeles, pentru că ele nu vin de la sine, ele vin atunci când sunt înțelese, când sunt, poate nu neapărat formulate,
da,
poate nu, multe din lucrurile bune de care avem parte în viață, nu începem să le avem doar atunci când suntem în stare să le formulăm, să le conștientizăm și să... Ele vin atunci când le trăim. Da, așa este, cred, și aici. Dacă cineva nu știe să formuleze care sunt privilegiile unei persoane singure, nu înseamnă că e în imposibilitate să le trăiască.
Exact.
Trebuie să ne îngăduim să le trăim, dar e permanent nevoie și de un efort de gândire.
Să vezi partea plină a paharului, da, cu atât mai mult cu cât tu, da, ești în situație.
Da. Înainte de toate, cred că reflectă o conștiință a valorii personale și a importanței păstrării criteriilor și libertății de alegere. Adică sunt o persoană importantă, sunt o persoană prețioasă, am anumite valori, am criterii, respect căsătoria, o doresc, dar nu atât de mult încât să mă degradez, să-mi încalc valorile doar de dragul căsătoriei. Aceasta este un lucru extrem de important, pentru că, în ultima instanță, ceea ce ne dă valoare nu este conformarea cu așteptările, cu pretențiile, cu sugestiile sau ceea ce ni se impune din afară, ci este măsura în care ne conformăm propriilor noastre valori pe care le-am adoptat în mod liber. Asta e valoarea mea. Că de-a lungul vieții lucrăm mereu la valorile noastre, le înțelegem, poate unele pe care le-am considerat foarte importante, poate vor fi depășite de altele. De-a lungul vieții, în orice moment în viață, suntem demni și avem o existență semnificativă și cu sens în măsura în care suntem corecți cu noi înșine, suntem credincioși lucrurilor pe care le-am adoptat. Și o femeie singură are această valoare, că este conștiincioasă față de propriile ei criterii. Că nu-și spune, ar fi bine, aș vrea, dar ar trebui, mai degrabă, nu, mi-ar plăcea, una e mi-ar plăcea, că sunt destule lucruri în viață care ne-ar plăcea să fie într-un fel, dar nu e posibil că toate lucrurile care ne-ar plăcea să fie așa. Nu e vorba de preferință și de gusturi, au și acestea domeniul lor, dar nu trebuie absolutizate. Dar cum ar trebui să trăiesc? Și suport dezavantajele sau pierderile care vin din viața de necăsătorit de dragul de a fi consecventă cu mine însă.
Pentru că ați amintit de importanța valorilor și de respectarea lor, trebuie să punctăm aici ceea ce se întâmplă și nu de puține ori, din păcate. Fete singure din biserică sunt la un moment dat pe punctul și fac această alegere greșită, căsătorindu-se cu o persoană din afara bisericii, care nu le împărtășește orientarea religioasă, tocmai pentru ca să nu rămână necăsătorite. N-ar vrea să renunțe la valori, dar este cumva o condiționare. Ori rămâi singură, ori îți urmărești atingerea acestui scop, menținându-ți valorile în anumite...
Sperând
că îți menții putea, valorile. Da. Unele reușesc, altele nu.
Da, e un capitol dureros. Am mai vorbit din când în când despre el.
Căsătoriile acum... cu persoane. Dar acum e în punctul acesta în care fetele iau această decizie pentru că se văd stigmatizate.
Da, poate? Probabil că e o chestiune de rezistență. Pe termen scurt, ți se pare că poți să faci față. Poate pentru o anumită perioadă ai încă speranța că, deși nu s-a realizat nimic până în momentul acesta, am totuși speranța, dar se ajunge la un punct...
Mai ești încă tânără?
Se ajunge la un punct în care începi să-ți pierzi speranța și nu mai ai rezistența morală ca să fii consecventă, să urmărești ceea ce crezi că este important în viață și poate nici ca să faci față simțământului că toată lumea te privește condamnator și să pune întrebări așa cu subînțeles sau în sfârșit te respinge, te judecă, te condamnă. Atunci când adoptăm niște valori, cred că e nevoie să ne întrebăm ce-mi trebuie ca să mă țin de asta pentru toată viața. Ce-mi trebuie ca să văd în aceste valori puterea lor reală, nu doar un instrument către un alt bine, către o satisfacție. Cineva zice, e bine să fii harnic pentru că te vede șeful și te avansează. E bine să fii corect, pentru că din asta reiese ceva. Da. Dar noi trebuie să ne întrebăm, e bine să fii harnic în sine și dacă șeful nu te avansează, e bine să fii corect și în sine, chiar dacă rezultatul va fi că vei fi concediat din cauza corectitudinii și nu premiat, e bine. E bine să-ți asculți conștiința în ce privește căsătoria, e bine în sine sau are doar o valoare instrumentală, adică e unealta către altceva ce dorești. Și în privința aceasta, aici sunt hotărâri dificile. Noi trebuie să atingem în toate privințele acel stadiu de maturitate încât să spunem, asta nu este un instrument către altceva, ci este o valoare în sine, este ceva nepieritor. Și în felul acesta se întărește rezistența și capacitatea de a face față pierderilor și lipsurilor personale și sociale.
Ca în toate lucrurile, hotărârea de a-L urma pe Dumnezeu, indiferent de consecințe, aduce cu sine nu doar binecuvântare și rezistență, ci, ce să spun, mai mult decât ți-ai imaginat. Am întâlnit fete care au luat decizia aceasta și care ulterior au primit de la Dumnezeu mai mult decât s-au așteptat.
Da, dar nu toate.
Nu toate, evident.
Dacă prezentăm doar situații de felul acesta, iarăși e riscul să privim tot ca pe un instrument către altceva. Dumnezeu face uneori lucrul acesta și asta trebuie privit ca o manifestare a bunătății Lui și ca o încurajare. Dar suntem dispuse să rămânem ascultători sau ascultătoare de Dumnezeu și dacă asemenea povești de succes nu se vor repeta și cu mine? Asta e întrebarea la care noi trebuie să ne răspundem. Și în ce privește, pentru că ați adus în discuție căsătoria cu persoane de alte credințe sau fără nicio credință trăită, manifestă, în privința aceasta, trebuie să avem foarte mare claritate. Nu spunem ar fi bine, dar dacă nu se poate, ar fi bine. Trebuie să vedem care este esența căsătoriei, care este misiunea căsătoriei și să înțelegem că atunci când doi oameni care nu pot să comunice, care nu pot să fie apropiați intim, care nu pot să fie una. Că de fapt așa a spus Dumnezeu. Dumnezeu n-a folosit nici cuvântul intimitate, nici afecțiune. Dumnezeu a spus, se vor face un singur trup. Dacă doi oameni nu pot să fie una pe plan spiritual.
Ce rol are căsnicia aceea?
Și cât de completă este căsnicia aceea? Cât de una pot să fie doi oameni care nu pot să discute despre Dumnezeu, care nu pot să se roage împreună, sau care atunci când vorbesc despre Dumnezeu au înțelegeri diferite, care atunci când vorbesc despre ascultarea de Dumnezeu au atitudini diferite sau conținut diferit. Asta este esențial. Dacă doi oameni din capul locului, în ceea ce este central, este vital și din care decurg toate celelalte lucruri ale vieții, nu pot să fie una. Cât de căsătoriți sunt ei? Sigur, întrebarea este foarte, foarte dură, pentru că sunt mulți oameni care sunt în situația aceasta, fie pentru că așa au hotărât de la început, fie că au avut loc schimbări pe parcursul vieții. Eu sunt sigur că Dumnezeu e aproape de oamenii aceștia și ei pot să-L cunoască, că Dumnezeu se ocupă de ei, Dumnezeu nu le întoarce spatele. Dar ca să alegi în mod deliberat, conștient, de la început lucrul acesta, e o chestiune, după părerea mea, foarte, foarte serioasă. Și cred că nimeni n-ar trebui vreodată să pornească conștient pe drumul acesta.
Aș vrea să generalizez, nici nu mă pot folosi de o statistică, dar trebuie să recunoaștem faptul că în biserică fetele sunt mult mai dedicate vieții spirituale în general. Mai multe fete sunt dedicate rugăciunii, implicării în activități misionare și așa mai departe, pe când băieții care frecventează biserica o fac poate că uneori, adică sporadic. Și comportamentul lor este la fel, fluctuant. Odată se dovedește a fi un creștin, odată este ca unul care nu a auzit niciodată despre Dumnezeu. Și o fată care cunoaște astfel de băieți spune, decât unul care știe și nu împlinește, mai bine unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și care se poartă ca și cum L-ar cunoaște. Da. Și prietenii, cunoscuții, grupul de suport, să spunem, recunoaște în acea persoană calități ale unui creștin.
Da, da.
Și cumva este încurajată fata să facă pasul.
Da. E o situație frecventă. Pe de o parte, atunci când auzim sau observăm lucrul acesta, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne punem o întrebare foarte pătrunzătoare și foarte directă. Sunt cumva și eu în situația aceasta? Sunt cumva și eu unul dintre aceia care una spun și alta fac, una mărturisesc și alta gândesc? Sunt și eu un, cum se face câteodată jocul ăsta de cuvinte, un adventist? De ziua șaptea,
adică doar
în ziua șaptea sau doar la biserică, doar atunci când mă îmbrac și apar la biserică, doar atunci și în restul vieții, să ne ferească Dumnezeu. Fiecare atunci când auzim sau vedem așa ceva, ar trebui să ne gândim la sine, cum sunt eu. Știți că Mântuitorul a vorbit, nu mai Mântuitorul, dar el a vorbit poate mai direct și mai apăsat despre lucrul acesta și a spus: dacă cineva face să păcătuiască printr-o asemenea viață inconsecventă, printr-o diferență dintre a zice și a face, dacă cineva e o piatră de potignire pentru cineva în felul acesta, are o răspundere înfricoșătoare și va fi sub judecata lui Dumnezeu. Nu prea ne gândim noi la lucrul acesta. Dacă ne permitem în viață anumite oscilații sau abateri, zicem, da, eu mă abat, dar eu știu să mă întorc. Eu știu unde trebuie să mă întorc. Da, e un compromis pe care îl fac acum, dar până la urmă tot acolo mă întorc eu. Da, da. Da sau nu, o vei face sau nu o vei face, n-ai niciun control. Aceeași minte care acum îți permite sau îți furnizează argumente să te abazi de la voința lui Dumnezeu, nu știi ce îți va spune mâine, acel mâine despre care tu zici că te vei întoarce. Nu poți să ai asemenea încredere oarbă, dar în momentul acela în care tu te abazi de la voința lui Dumnezeu, tu nu ești singur, te influențezi și pe alții, purtarea ta. Cuvintele tale, atmosfera care te înconjoară are influență și asupra altora. Cu asta cum rămâne? Tu poți să te întorci, dar efectul purtării tale nepotrivite, necreștinești, nu se mai poate întoarce. Asta e un comentariu, așa,
o paranteză,
să zic, foarte serioasă. Este justificată însă un asemenea raționament decât cu cineva din credința mea, dar care nu e cum trebuie, mai bine cu cineva care cel puțin nu spune că e credincios, dar care e corect, e moral, e om de cuvânt și așa mai departe. Cel puțin știu unde stă. Nu este justificat. Nu este justificat. În primul rând, pentru că nimic care are o valoare morală, atunci când nu suntem constrânși să luăm o hotărâre, nu trebuie să alegem între două lucruri rele. Sunt situații în viață în care trebuie să alegi între două lucruri rele, dar acelea sunt situații în care ești constrâns. Da? Dacă conduci mașina și în față sunt niște pietoni, niște oameni care trec strada pe unde nu trebuie și în dreapta este o altă mașină. Într-o fracțiune de secundă trebuie să hotărăști dacă intri în pieton sau intri în mașina aceea. Nu ai de ales. Alegi între două lucruri rele. Dar e o situație în care ești forțat. Nu poți să te sustragi acestei hotărâri. Nu poți să o eviți. Una sau alta trebuie să faci. Dar aici nu vorbim despre o situație de felul acesta. Nu e o fatalitate. Nu te obligă nimeni. Nu este niciun imperativ moral. Trebuie să te căsătorești. Și acum alegi între două lucruri rele. Un bărbat care spune că e în credință, dar trăiește ca și când n-ar fi în credință, sau unul care nu e în credință, dar e corect, e moral și așa mai departe.
A treia variantă, niciuna, nu?
Niciuna. Poți să nu te căsătorești și viața să meargă înainte. Poți să nu te căsătorești acum. Nu e nicio urgență imperativă. Viața merge înainte. Deci nu trebuie să alegem între două rele. Trebuie să alegem binele. Binele. Apoi binele. Noi nu putem controla viața cuiva. Noi nu știm cursul vieții cuiva. Noi facem niște observații pe moment sau pe o anumită perioadă, dar noi nu cunoaștem viitorul. Alegerile pe care noi le facem în situații de felul acesta sunt alegeri cu privire la principiu. Asta e răspunderea pe care ne dă Dumnezeu. Dumnezeu nu ne tratează ca și când noi am putea ști viitorul și să alegem ca unii care știm viitorul. Dumnezeu ne tratează ca pe unii cărora ne-a arătat principiile și valorile sale și noi față de aceste principii și față de aceste valori trebuie să luăm hotărâri, da? O să te căsătorești cu cineva care, din principiu, cu cineva care a îmbrățișat credința și care, potrivit observațiilor pe care le faci, este consecvent, este serios și pe parcurs lucrurile să ne meargă bine. Dumnezeu nu ne judecă. Tu nu vedeai? Sigur că nu vedeam. Sunt doar om. Nu sunt un Dumnezeu mai mic. Deci noi față de principii alegem și nu doar judecăți oportuniste. Mai bine așa decât așa. Noi nu trebuie să încălcăm principiul și Dumnezeu a arătat care este principiul în privința căsătoriei.
Vă propun acum o scurtă pauză pentru a reveni în partea a doua a emisiunii să continuăm dialogul nostru.
prin cânt.
Am revenit în platoul emisiunii unde discutăm despre fetele singure și am ajuns la punctul în care trebuie să recunoaștem faptul că nu de puține ori băieții din biserică pleacă în afara bisericii să-și găsească fete și, altfel spus, fetele din biserică rămân fără
persoanele potrivite. Se întâmplă lucrul acesta. Generația actuală de adolescenți, de băieți și fete, probabil că nu mai percep așa de serios importanța identității religioase. A fost o vreme în care tensiunea, conflictele chiar dintre diferite credințe sau denominațiuni erau destul de intense și vizibile și sigur asta nu vreau să spun că era un lucru bun, dar determina oarecum o mai bună clarificare a identității personale. Din fericire, climatul este mai pașnic, sunt mai puține controverse, conflicte și aceasta poate să escamoteze puțin diferențele care rămân, diferențe serioase care rămân. Eu nu spun acum că credința A este cea bună și B este cea rea, nu asta vreau să spun, ci diferențele. Dar tineri care nu au avut ocazia să vadă diferențele acestea, care nu au participat la dezbateri, la controverse în ce privește felul în care se înțelege Scriptura într-o biserică sau în altă biserică și așa mai departe, au așa un contur destul de vag al propriei credințe și mai vag al altor credințe și nu se sesizează cât de serioase sunt aceste diferențe, că toți trebuie să ne respectăm fără îndoială, că toți trebuie să ne iubim, e porunca lui Dumnezeu și vai de noi dacă nu o facem și trebuie să avem grijă unii față de alții, sigur că da, dar diferențe rămân și aceste diferențe nu pot să fie trecute cu vederea sau considerate o chestiune a trecutului. Ele rămân, sunt o realitate, dar copiii nu prea își dau seama pentru că ei înșiși au o experiență mai vagă, mai relativă a credinței. Intervin așadar ocazii mai frecvente de contact
decât în trecut,
constatări negative
legate
de cei din propria familie religioasă și sigur că ai mai multe ocazii să observi lucruri negative la cei cu care te vezi mai des și îi vezi în diferite ipostaze decât la cei pe care doar puțin îi cunoști și le vezi doar hainele de sărbătoare, să zic așa. Și plus, la modul mai general, o anumită lipsă de disciplină în ce privește sentimentele, mentalitatea destul de puternică că nu poți să ai control asupra sentimentelor. Dacă îți place, îți place. Dacă te-ai îndrăgostit, te-ai îndrăgostit. Ce poți să faci? Nu poți să faci. Și odată ce intră în joc emoții și sentimente și atracție și interes, dacă înainte identitatea proprie și a celorlalți era deja destul de relativă, cu atât mai mult după aceea mintea începe să-ți furnizeze toate argumentele. Ați spus de băieți și fete. Băieții, fără să-și dea ei seama, probabil, sunt mai atrași de fete mai moderne, adică mai în stilul vremii, mai actual, moda vremii, cu acea aparentă libertate și dezinvoltură pe care o dă o desconsiderare sau o ignoranță sau ignorare a cerințelor lui Dumnezeu și fără niște criterii solide, asta este ceea ce se întâmplă. Pentru că subiectul este fetele singure, da, ar trebui asta să le facă pe fetele
din interiorul bisericii.
Și care nu sunt de acord cu această conduită. Ar trebui să le facă să regrete? Ar
sau să schimbe conduita? Sau...
Nu, n-ar trebui. N-ar trebui.
Vreau să mai punctăm câteva aspecte, da, pentru că ne aflăm pe punctul de a încheia. Dezavantaje. Vorbeam despre teama unei fete de a ajunge singură,
da,
chiar la bătrânețe, deci de a nu fi mamă, de a nu avea pe nimeni ca sprijin. Cât de,
da, poate că asta,
fondată sau, da, de
asta
realistă.
Poate, probabil că asta poate să intre în gândirea conștientă destul de târziu. Nu cred că o fată de 25 de ani chiar la asta se gândește, poate nici la 30, dar la 50 probabil că încep să te gândești mai serios la lucrurile acestea. Acum ați încheiat întrebarea.
Da, am încheiat întrebarea, deși consider că la 30 de ani, așa cum se discută, când mai dai naștere la un copil, când te mai căsătorești, da, nu, când mai dai naștere la un copil, la copii, și după, da, aceea, dacă, da, ai, da, rămas singură...
Da, noi spunem fete singure și băieți singuri. Asta nu înseamnă că ești singur sau singură pe o insulă pustie. Vorbim singur în raport cu căsătoria, dar nu singur în raport cu familia, singur în raport cu prietenii, nu singur în raport cu biserica, nu singur în raport cu colegii de serviciu. Sau noi nu,
se interacționeze, vorbim, cu societatea.
Da, sigur că da. Or, trebuie, mai ales atunci când eventualitatea de a rămâne singură sau singur începe să capete așa un contur mai real, trebuie să vedem care sunt alternativele. Și sunt alternative, nu exact de același fel, sigur, dar sunt alternative. Sunt medii religioase în care se poate cultiva o prietenie, o apropiere și sprijin reciproc. Atunci când dăruiești, atunci când ajuți, atunci când te implici în nevoile celorlalți, începi să și primești. Nu întotdeauna, nu în aceeași măsură, câteodată mai puțin, câteodată mai mult. Nimeni nu trebuie să îmbătrânească singur, dar nu în sensul că nimeni nu poate să îmbătrânească necăsătorit, dar nimeni nu trebuie să trăiască într-un fel
fără
să aibă legături. Împarte-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. După multă vreme, adică exact atunci când vei avea nevoie. Să încep de tânăr să faci lucrul acesta și în felul acesta, da, dacă nu din partea celor pe care i-ai ajutat, din partea celor cu care ai muncit umăr la umăr ca să-i ajuți pe cei în nevoie. Da, deci trebuie să fim activi, trebuie să ne dăruim, trebuie să ajutăm. Și acestea creează un alt tip de legături, nu legătura de căsătorie, dar un alt tip de legături.
Și o altă împlinire.
Și o altă împlinire și în care trebuie să avem încredere. Și ce se întâmplă uneori, un lucru paradoxal, sunt oameni, bărbați și femei, adesea femei, care toată viața ajută. Și cum aude cineva, da, că e bolnav? Cum aude cineva? Și cu toate acestea, aceste persoane sunt terorizate la gândul că vor îmbătrâni și că nimeni nu va avea grijă de ei sau de ele. Nu cred că ar trebui să fie lucrul acesta. Dacă ai făcut atât de mult pentru alții, nu crezi că Dumnezeu pune pe suflet și altora ca să aibă grijă și de tine, dacă nu este un alt aranjament? E iarăși o chestiune de încredere în Dumnezeu, dar și de viață activă, de implicare.
vorbesc despre familie și da. Trebuie să amintim rolul familiei pentru o fată care a rămas necăsătorită sau este necăsătorită pentru o perioadă de timp mai lungă. Unii părinți sunt mai descurajați decât copiii necăsătoriți. Presează mai mult asupra acestui lucru pe tânărul necăsătorit. Consideră că împlinirea și fericirea lor este doar atunci când vor vedea că și fata lor e se va căsători.
Da. Da. Dorința aceasta nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău. Însă nu este numărul unu pe listă. Numărul unu pe listă este să știm că urmașii noștri, fata sau fetele noastre, fac ceea ce știu că trebuie să facă cu privire la Dumnezeu. Asta trebuie să fie numărul unu pe listă. Celelalte trebuie tratate cu flexibilitate, cu înțelegere, cu răbdare și cu încredere în copii. Acum nu mai vorbim de copii de 15 ani, vorbim de persoane de 30, 40, 50 de ani. Trebuie să avem încredere în lucrarea lui Dumnezeu cu aceste persoane, care sunt întâmplători sau nu copiii noștri. Dacă observăm că o persoană, fata noastră, este necăsătorită pentru că are niște păreri greșite despre căsătorie. Crede că e un chin căsătorie. Sau poate chiar că poate cineva să aibă o problemă teologică, să interpreteze Biblia în așa fel încât să considere că a te căsători în sine e o încălcare a voinței lui Dumnezeu sau altceva. Lucrurile acestea trebuie discutate. Dar dacă statutul de necăsătorită este urmarea unei gândiri corecte, atunci noi trebuie să avem încredere în persoana aceasta, în copilul nostru, în fata noastră. Și nu trebuie să tot împingem, să o tachinăm și să-i facem mai multe greutăți decât să-i dăm ajutor. Acum e viața ei, nu mai e viața mea. Eu am făcut ce am considerat să fac. Trebuie să respect această persoană. Nu trebuie să-i comunic dezaprobare, condamnare, nemulțumire, că m-a făcut de rușine sau altceva. Chiar dacă undeva pot să am ceva sentimente de felul acesta, dar trebuie să mi le confrunt. În mine trebuie să mi le confrunt și trebuie să le corijez, pentru că dacă gândesc, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau altă, asta tot se va exprima.
Uneori, părintele nu înțelege sentimentele fetei singure sau băiatului singur. Ce ar trebui să facă pentru a reuși să încurajeze și nu să descurajeze și nevoie, să condamne?
Da, primul lucru e nevoie să învățăm să ascultăm. Dacă noi tot mereu vorbim, iar dacă celălalt spune ceva, noi credem că știm dinainte ce vrea să spună și retezăm vorba și spunem ce vrem noi să spunem, nu o să ajungem niciodată nici să știm și cu atât mai puțin să înțelegem și deloc să ajutăm, să încurajăm, să dăm valoare, demnitate, curaj persoane. Deci trebuie să învățăm să ascultăm. Și trebuie să înțelegem că aici nu mai este în joc agenda mea, viața mea. Eu am viața mea, dar persoana aceasta are viața sa proprie. Și sarcina mea acum nu este să-i dau o anumită direcție, ci sarcina mea este să ajut această persoană să-și realizeze cel mai bine viața sa proprie.
Un mesaj pentru aceste persoane singure.
Dumnezeu este Dumnezeul celor căsătoriți, la fel de mult ca și al celor necăsătoriți. În Dumnezeu este de plină împlinire, este de plină fericire și mântuire întreagă. Să rămânem consecvenți iubirii și ascultării noastre față de Dumnezeu și toate celelalte își vor găsi locul, așa cum Dumnezeu știe.
Știm că ar mai fi fost multe de spus în legătură și cu acest subiect, însă probabil cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru atenție. Pe săptămâna viitoare, la revedere!